Fi semt tal-missier tal-Evangelista l-Ispirtu Santu Amen, sedi sapjente, nibda bil-minuti nistaqsijek il-minuti tal-laqgħa ta' 18, numru 8 tal-14 ta' Diċembru 2020, jistgħu xi jkunu konfermati. Grazzi, il-minuti konfermati. Il-minuti konfermati, illum il-kumitat għandu qudiemu żewġ nomini. Minħabba illi kif qed tgħidilna s-segretarja Miss Paulina Bela, wieħed mill-persuni li huwa nnominat qiegħed imsiefer u allura ma nistgħux insejħulu għal dan il-meeting. Nixtieq nirringrazzja lid-Dr. Mifsu Bonnici, l-Onorevoli Dr. Mifsu Bonnici, l-Onorevoli Dr. Carol Aquilina, l-Onorevoli Dr. Mallija, l-Onorevoli Sur Mizzi u l-Onorevoli Silvio Parnis tal-li qegħdin hawnhekk biex inkunu nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. Għalhekk ngħaddu għall-ewwel persuna li għana biex namlu grilling fuq li huwa l-Professur John Mamo, u allura niklob hekk joġbu lil laxer biex idaħħal is-Sur John Mamo, il-Professur Mamo, ħalli nkunu nistgħu nibdew ix-xogħol. All right, prof, take a seat. Yes, li trit, anki tablet li trit. Jien għandi ħafna tablets fil-but, x'għandi jiġi ħtar ras allura qednieħu mod regolari. Profs, grazzi tal-li qiegħed hawnhekk. Kif dan il-meeting tal-lum huwa iva. Għandna tiġdid tal-kariga tal-profs John Mamo bħala ċermen tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Profs Mamo qiegħed hawnhekk. Bħalma taf din il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatri pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma dawk il-mistoqsijiet li oriġinarjament kull naħa kellha dritt liberu li tibgħat li triti. Informak ukoll prof li skont il-liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jappruvax xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninforma wkoll illi din il-laqgħa qiegħda tiġi stream live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment imxi andra wkoll mit-televiżjoni parlamentari. Nitlob biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek profs u tagħtina ftit background tal-ħidma tiegħek f'din il-kariga li diġà kont qed tokkupanti. Iva, tagħmel l-speak hemm dik il-ħamra profs.
Ieri ja ha appuntat chairman al MFSC fa april 2018. Per fat kod nafli ha kun appuntat min xiz min qabel u ġenerozament ħafna professor Bannister li kien il-predecessur tiegħi żamni mi għaw għad leċċur karozzi ngħidu għamilna running in insomma u tħalt għall-kariga. Dak il-verità meta Prim Ministru Joseph Muscat kien offrili din il-kariga. Kod nafli kienet kariga kbira, żamma u diffiċli. U fil-fatt meta ġejt nominat kelli soltu emails u SMS congratulations. Ma ħbib iktar intimiti għaj kitbuli should we congratulate you of our condolences. U minn kien jgħalli jgħab il-poison chalice. U fil-fatt meta bdejt indunajt kemm kienet karika kbira. Il-karika hija enormi għaliex lo netle MFSA ir-regolatur ta' kamp diversifikat immens. Jiġifieri tirregola bank, insurance companies, service providers. Insomma, u barra minn hekk hemm il-chairman u l-board għandhom funzjoni wkoll bħal chairman u board ta' kumpanija, fis-sensi responsabbli għall-amministrazzjoni, għall-finanzi, jiġifieri għandek dan id-dual function. M'intix inti waħdek biss il-chairman, jiġifieri kollha board. U nista' ngħid minn issa li fis-sentejn li għamilt il-bord ma tantx nbiddel u kelli nies kompetentissimi f'areas differenti ta' financial services naturalment ħafna minnhom kienu jafu iktar minni għaliex jiena ġiet minn background legali. Però kienu sentej ta' soddisfazzjoni. A lot of job satisfaction. Naħseb li għamilna naħseb li f'dan is-sentej sar volum ta' xogħol enormi, kumbinazzjoni għadu kemm daħal l-Onorevoli Bartolo u naħseb jista' jivvawċja għal dan ix-xogħol ta' speċjalment l-istrutturar tal-istruttura tal-MFSA. L-MFSA mill-bidu tagħha insomma għażmin twil kienet taħt chairman u chief executive li kien jokkupa żewġ karigi. Mbagħad meta sirt jiena il-karika nħassmet fit-tnejjin kont non-executive chairman u kien hemm is-Sur Kuxkiri li kien CEO. Però naħi l-kappell lill-Prof Bannister għaliex kabbar il-servizzi finanzjari mod esponenzjali li ġara forsi li kif għalli wet mill-IMF li dak iż-żmien we were victims of our own success fis-sensi waqt li kibret ħafna s-settur forsi l-istrutturi taħdu kienu daċi najfa u forsi għad u forsi għanke kienu ftit mux komplesensi ma ħadd ma mmaġina li jistgħu jiġru ċerti affarijiet. Ftit qabel ma sirt jiena kien hemm il-każijiet ta' Pilatus u Sata Bank ġew trattati qabel ma sirt jiena ma batna l-aftamat tagħhom kienu responsabilità tiegħi u tal-mod. Tista' tkun tajt sigħat jiġri għal dan kamp vast ħafna. Però li nixtieq ngħid li kelli bogħod sot ħafna kompetenzi tajbin, kellem CEO tajjeb ħafna wkoll li sfortunatament imbagħad inqala li nqala. Exco li ġiet iffurmata minn sentejn l-aw ħadmet u kienu jitaħu nerva fil-ġimgħa, kienu jagħmlu xogħol preparatorju kollu, u li kif għaddi ġew fl-aħħar sentej intefqu flus kbar f'investimenti, però li kienu neċessarji biex inkabru kemm ir-riżorsi umani u speċjalment il-part teknoloġika.
Grazie prof. Issa li nagħmlu nil-qamana l-Ministru Bartolo u koll jatawek u l-onorevoli Dr. Kutajjar illi inaqdu maħna f'dan il-komitat. Jekk ikollok iktar informazzjoni li trid iddaħħalha ma' supplementary questions illi membri tal-komitat jagħmlu lek inti tista' dejjem tlaħħam kemm jogħġbok.
Sorry.
Okay.
Nitfir microphone.
No. Mela, minna ħata għadvenja dhe rimandu xie supplement request.
Sista, jimma kjerriċ. Għadim għamil xekħan xie. Għadim star neskudin.
Dr. Carol Aquilino,
grazie professor Mavot għalli ġejt għal dar hearing. Naturalment, apprezza ir-ruol li għandna aħna hawnhekk madwar il-mejda illi rridu nagħmlu dan l-iskrutinju u mbagħad nieħdu d-deċiżjoni u nagħtu il-parir tara huwa parir u mbagħad il-gvern jara hux għandu jagħmel dak il-parir biex ngħidlek. Jiena rajt il-risposti li tajt li joġbuk tatina għad-domandi. Għan għamillek numru ta' mistoqsijiet, uħut minnom ġenerali, uħut minnom specifiċi, ma nixtieq li kemm jista' jkun tkun ċar u dirett fil-risposti illi tagħti inti. Inti konxu illi fl-aħħar tliet snin is-sitwazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji kompletti grava. Jiġifieri ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet numru ta' daqqiet u fl-aħħar tliet snin il-ħaqna livell.
Nistan interrompik
mill-bidu.
Biex assolutament ma naqbilx miħat mal. Il-problemi li kif għad qabel, problemi prinċipali kienu bil-għadu s-sot qabel kien problemi kbar oħraj, speċjalment f'livell nazzjonali ma kienx. Jiġifieri dawn il-problemi kienu hemm qed ipprovaw insolvuhom. Però problemi ġodda jew intħallu xi blog skandi kbar. Mhux tieħu għandna x'kienu dawn skandi kbar, jiġri ma jirriżultawx. Sorry li
no problem. Forsi forsi jiena ngħix f'dinja oħra. Allura jkolli impressjonijiet differenti milli forsi jkollok milli jkollok inti diskuża ruħi miegħek jiena. Imma naturalment naħseb illi aw ħafna jaħsbuha bħali illi fl-aħħar tliet snin, mhux tgħid issa tliet snin li għaddew, is-sitwazzjoni iddeġenerat. Allura jiena nixtieq nisma' minn għandek. Inti fil-pożizzjoni tiegħek ta' chairman tal-MFSA. Kif tħossok komdu tiġi quddiem dal-kumitat issa qegħdin fis-sitwazzjoni fejn hemm il-mannara fuq rasna għaliex hemm il-rapport tal-manival illi minna uftit ġimat, xubro, għasib xie kwissija ta' snin, issa, ħankun hemm deċiżjoni. U il-deċiżjoni mista tkun li aħna sirna l-aqwa, imma li m'għandix tinżel il-mannara fuq rasni u għandha tinżel il-mannara fuq rasni. Allura kif tħossok komdu, inti tiġi quddiem dal-kumitat u tippreżenta ruħek illi tarġa' tiġi appointed tieni ftit motivazzjoni għalfejn tħossok daqshekk konfidenti illi kollox orrajt dal-kumitat għandu jagħti l-parir jkun favuri l-ħatra tiegħek.
Prof Smamu, jekk jogħġbu?
L-għajlet nibda mill-aħħar biċċa li għedtej. Li kollox orrajt, jiġifieri ma jidhirliex li għadtu fir-risposti tiegħi u ma nħossux li kollox orrajt. Li għad fir-risposti tiegħi huwa li kien hemm ċerti defiċenzi. Defiċenzi importanti ġifieri. Li kienu poi t-dawet lilna mill-Manival, mill-IMF, specialment fuq authorization, supervision, authorization u supervision dikte. U daw, kifat, daw toqob li kellna imlejnihom u llum, nistgħu naċċettaw kwalunkwe sfida. Issa, naf li, specialment fil-lingwaġġ tas-social media, li għajdu li tat-tukku. Il-verità li kull financial center, u anke n-nies għaw pajjiżi li ma jiddefinux ruħhom bħala financial center, ma effettivament għandhom pereżempju taxxi favorevoli u dan kollu. Kollha jkollu problemi. Per eżempju, għandna ġibna dis-sena jew sena l-oħra il-ċermen tal-Bafin li huwa l-Bank Ċentrali li huwa l-Bank Ċentrali tal-Ġermanja. Bank ċentrali ta' Ġermanja u regolatur. Ġija hekk u għamel diskors interessantissimu tal-imna ħafna minnu. Issa tara fil-Financial Times, sfortunatament, kien l-iskandlu tal-Wirecard li jaffekkolat. U qed jgħidu li forsi ma kienx attent biżejjed fis-supervision tiegħek. Jiġifieri accidenti along the road. Kull pajjiż ikun pajjiż bħal tagħna jew ta' Ċipru jew ta' Lussemburgu li huma aktar magħrufin bħala daw il-financial centers. Però huwa risaput ukoll li l-ikbar financial center li hawn għalmenu fl-Ewropa jew llum magħruf fl-Ewropa ma hija l-Ingilterra fejn għandhom foreign direct investment enormi, ġej mill-British Virgin Islands, ġej mill-Jersey, ġej minnha. U l-UBO saħħom kulħadd jaf minn huma u għal ħares kellhom jibdew issa jaraw il-proof of wealth, pereżempju, għax ikollok il-Abramovich, per eżempju, jispiċċa jisfaxxa ċ-Chelsea għax irridu jaraw minn fejn ġab il-flus. Belgravia, Belgrave Square, Chelsea. Kulħadd jaf li huwa tal-Oligarchs. Kien hemm Boris Johnson battuta tipika tiegħu għal if you throw a stone in Belgravia, you're bound to hit an oligarch. Jiġifieri kellna misħebs u kif qatt qabel li sa sente ilu forse ma kienx jiddestir daqshekk attenzjoni għal supervision. Però tal-aħħar sentejn anke b'investiment li forsi ġi kritikata xi mor noltre l-budget u dan kollu. Però ħafna mit-toqob li kien hemm sa dejnihom teknologija għamilna progress enormi, ġibna nies minn barra biex jalmuna, ġibna investigaturi biex jitrejdjaw nies tagħna, żidna n-nies. Jiġifieri anke jkun ħaġa ipotetika. Imma nimmaġina li kieku dak l-aċċidenti ta' qabel saru llum, konna naqduhom.
Grazie prof, għaw iktar mistoqsijietek teġobkom. L-Onorevoli Arkolina, kjoġbu?
Fil-waħda mid-domandi li sadit lek, taqra hekk. Xamil biex tassigura illi Joseph Kushkiri ma jaqbis il-limiti tiegħu bħala Chief Executive Officer tal-Awtorità u josserva liġi fil-qadd tad-dmirijiet. U inti weġibt l-ewwel nett nippremetti illi sa fejn naf jien is-Sur Kushkiri qatt ma ġie kkundannat u lanqas akkużat
xi reat.
Mela, tista' tispjegarna allura xi jienu x'irkostanzi li waslu għax.
Għaliex isu kien hemm l-implication li fokus kien kriminali li ma kienx għax almenu l-ħaġġi akkużat, l-ħaġġi convicted. U mbagħad imma jekk kien hemm inħoss li kien imur oltre l-limiti tiegħu. Għamilna ħafna sottostrutturi bħala audit bħala biex nikkontrollaw il-Chief Executive. Però li tisaqruni bil-kollu li għaliex hemm x'għamilt biex insommu ma jmux kontra l-liġi, domanda tiegħi. Risposta tiegħi hija domanda oħra kontra li ma liġi mal.
Ek ti tistaqsini, ma jimxux hekk l-affarijiet. Imma ħalli poġġielek. Ħalli poġġielek lura jiena. Inti rriżultalek li kien hemm ċirkostanzi fejn is-Sur Kushkiri ċċeda l-poteri tiegħu.
Jiġifieri qed niddistingu mir-reati għall-ultravires
il-poteri tiegħu huwa għandu funzjoni u għandu setat jekk iċċediex dawk il-funzjoni dawk is-setat.
Imma inti
avukat.
Attili huma
ultravires. Profs, hawn m'aħniex qegħdin ġo qorti. Aħna l-koll naċċettaw li kien hemm momenti verament korroħ tul dawn iż-żmien. Inti semmejt huma mishaps. Ġifieri ma kienux ċirkostanzi ordinarji, ġifieri inti tħoss, permetti li ftit, prof, inti tħoss li forsi inti kont tkun f'pożizzjoni aħjar li kieku inti kont executive chairman inti u mhux non-executive, stajt tieħu passi oħrajn, stajt tikkontrolla iktar l-affarijiet, għax il-post ġi għaddaw tax-xemx u ġi fuq il-sien kulħadd. Dan aħseb li ħadd ma jista' jaħrab minnu prof sux. Possibbli prof.
Għallemna tersejqetek, għax inti jekk qed tgħid fuq Malta ġenerali, imma li ħafna drabi jiġri li l-MFSA, pereżempju darba ġie Albrecht, u rid jarani u għadtu fuq xi tarani tal-li fuq il-Mowta Defni. Għadtu il-Mowta Defni għandha x'għandna x'nagħmlu. Għalli battana jessiju, għadlu kamenta b'kofi. U poġġa, għalli what can you tell me? Għadlu, what would you like to know? U s-somma, għadna kafet, għadġibna, għadna, 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 għadna,
Speak profs, mux il-mewt, il-qtil, defri. Għaxem differenza kbira. Jena ma matija jmietet, ma għatlu iex. Ma l-defri għatlu.
Nisċet namel eżerċizzju ta' semantika jtidni.
Dal-kas il-semantika għanda sensittivita kbira u kollu, allura naħseb li kun ġust li nużaw il-kelma tajba.
Jek najdek l-omicidju ta' defri tajja?
Korrett.
Now, let me see if you're that definite. Kien hemm ħafna allegazzjonijiet ta' korruzzjoni floti ta' kuntratti operatorek. U jien jidherli li ġara li reputation risk ta' Malta ġiet issa appoġġja ġo Borma waħda u daħlet l-MFSA wkoll. Però l-MFSA la fil-korruzzjoni jekk kien hemm, la fil-tilmi, la f'xejn, ma kellax taqsam xejn, jiġifieri jekk tgħidu li affarijiet speċifiċi relatati mal-MFSA, nirrispondi. Ma tiżdu tgħidu li affarijiet relatati mal-MFSA fiż-żmien. Jiġifieri jekk tgħidu li Pilatu sussata, veru. U għadna l-amministrawom, id-distribuxxu il-fondi fejn huma notfa u dan kollu. Però sa fejn għafien u the elephant in the room naħseb u jekk ma nistaqsuni x'inkom biex nitkellem fuqu jiena, huwa din l-akkuża fuq li ġo kuxkiri ħaxi flus bħala governer li ma kienux domu dilinu. Ma nafx kont biex ħajt nistaqsu
jien. Le, jiena staqsejtek biex ma tkunx mistoqsija l-audit. Jekk jirriżulta lekx, illi s-sur kuxkiri ċeda l-poteri tiegħu, ma bbużax mill-pożizzjoni tiegħu. Issa jekk jidhirlek li hekk, ejġli
ma. Għaliex mhux fl-istil tiegħu jiena l-blogs u dawn nirrispondihom. Kulqas jinkwetawni esaġerata minn. Però jinkwetawni meta jirriflettu fuq l-istituzzjoni. Issa di tal-speċjalment bil-rispett kollu li għaw avukat jow. Ma avukat jifemma ma l-għor. Di għavet il-kussjoni. Skont il-liġi, il-CEO huwa ex ufficio governor minn għal-vot. Jiġifieri huwa governor in all his rights, bil-liabilities, bil-doveri tiegħu. U mbagħad qiegħed chief executive taħt contract of service. Jiġifieri żewġ funzjonijiet huma totalment differenti. Sa għamlet il-kwestjoni jekk Joe Kuskiri talab li jitħallas ta' governor. U l-finance unit kellimni, għatli ma nsex, għalix ovvjament kif tafu il-kustjoni ta' emoluments addirituri la' fil-kumpanji u la' s-fautorita mux kustjoni tal-bud, ma' funzjoni tal-shareholders jew tal-stakeholder fil-fat fil-kumpanji, fil-model articles, jkun hemm li director's fees are forse recommended by the board but approved by the shareholders. Ġifieri il-board ma jistax jistabbilixxi il-director għall-ħares kien hekk għax probablement kien jieħu kollox u l-board u minnok kemm ma jkunux ix-shareholders u board members l-istess ħaġa. Jiġifieri di meta kien jgħidu behind the board's back. Dan proprio ma jagħmel sens għaliex il-bord qatt ma kellu awtorità fuq ir-remuneration tal-governance. Però wara xi tiċċur li meta jieħu daw l-emoluments kuxkiri jidhirli li l-audit committee għalmu spussjoni, għallu dan kif qed jieħu remuneration ta' governor. Qatt jiena legalment naqbel li għandu dritt għal dawn u għal nisalluna li għandu għal-evaluanza. Però l-ajjar neħdu parir minan il-Prim Ministru li appuntax u li stabilixxa l-remuneration tiegħu. Importanti. Il-Prim Ministru tal-dak iż-żmien li kien responsabbli mill-MFSA.
Il-Prim
Ministru Joseph Muscat. U saqsejtu, għalli isma' ġara, għalli għadda ħafna żmien, għalli però għalli l-impressjoni tiegħi hija li għandu dritt għal dawn l-emoluments. U referejt il-Board, il-Board of Governors. U dan kien kolloqju jibbiju fejjaj behind the board u għanna, dan kien kolloqju li kien għanni li kien kollu. Il-governess ħafna minnu, specialment l-audit committee, ma kienux kontenti, dan li għattilu, u reġa baduni għant sodatant l-MFSA ta' għaddiet taħt il-Ministru tal-Finanzi, Edward Cicluna. U morta l-Prim Cicluna għatlu għanna d-diskussjoni, għatlu xili l-e. Għalli jizgur li għandu dritt dan għal-remuneration, għalli għemmen CEO ħagġa, għalli għabne moti għor, għalli da mux palmeta f-kumpanija kummerċjali il-CEO jew il-manager. Jgħidulu jekk jogħġbok attendi għall-board meetings jew ikun obbligat jattendi għall-board meetings. Dana għandu funzjoni ta' CEO, għandu funzjoni ta' governor. Responsabiltajiet totalment differenti. U ħarġajt morti, għax kont tafil iż messaġġier, u ħarġajt mortanti il-governance, u għattilhom isma' finanzi jizzurom li għandu dritta li għom. Wara ftit komunikaw mi għaj il-finanzi li jider li kienu għadu parir mit ċivil u għallu li jisma mill-li għadna nimxej għalix daw l-autoritajiet executive li għamla ta' u kol ta' governor jew ta' director fil-kumpanija mhux hekk. Fil-ċivil ma nafx ma fil-kumpanija mhux. Għalli m'għandux ġiet. U ġejt morti u dan kollu minni ta' jiġifieri hemm emails kieku.
Tista' tibgħat lilna kopja ta' dawn? Tista' tibgħat lilna kopja li qed tirreferi għalihom? Sorry, permetti s-sekonda, ġviri ħna unek edin nejdu li ħan nibdew nħorġu korrespondenza interna. Ma tarax. Ma tarax, ole ma tarax, li jenna oġġezzjona bissa. Ma tarax, ole, għajja, ma la.
Ma hopli għarru.
Permetti li s-sekonda, ma għonek għolja kolina. Dinja xaħġa li għasra, li. Aħna unek, jina ħad pjaċir nisma, li ħad pjaċir nisma l-onorevoli m-subbonniċi għajt. Għonek, ma ħanix edin orti. Intom qed iġibu orti. Dimmi, men allura, men allura, ħul kelma tiegħu u dak li għallek.
Ġifieri, mela.
Ħul kelma tiegħu u dak li għallek.
Mela dik mistoqgħu ta' fidi. Il-fi fidi li
bidu ġurnata. Bir rispett kollu, skrutinju qed
nagħmlu.
Interrogaw. Interrogaw, jekk tinterroga, interroga l-qorti. Mhix problema, għamel xogħolok bħal ma naħseb li nafika ma tfam.
Il-prosma hawnhekk. Naħseb xilli qed jiċċajda. U referra dokumenti. U għal m'għandix diffikultà li nġibhom, da sejtu jiena għal li ma. Naħseb daqshekk xi ħaġa ta' bara
ngħidu. Jekk jekk nistgħu allura diġà darbohra kien hemm xi ħaġa simili li ddiskutejna bejnietna l-membri ta' dan il-kumitat u jekk niftakar tajjeb, konnedna li ċerti affarijiet ma jinħarru.
Però għandna l-konfidenza li ta'
l-kol.
Mr. Chairman, aħna għandna konfidenzjalità, però qegħdin hawnhekk biex nagħmlu skrutinju. Dan id-diskors tiegħek juri ċar. Profs Mamu, nixtieq tikkonferma li inti kont qed tħoss il-bżonn li titla' iktar in fuq mill-director aw mid dal-executive illi inti kellek. Ġifieri inti kont qed tħoss il-bżonn li tirreferi għal Prim-Ministru, għal Ministru tal-Finanzi, minħabba difikultajiet li kellek ma dal-bnidem li kien taħtik.
Il-profs għal illi il-prattika normali anka f'kumpanija id-diretturi ma jiddeċidux dwar il-fit u r-remunerazzjoni tagħhom imma shareholders. F'dal każ li stakeholder kien il-gvern u allura korrettament riferixxa l-Prim Ministru u l-Ministru.
Però li żballu għax qed ħawdu ftit affarijiet. Aw titkellem. San spiega lek kif qed ħawdu l-affarijiet. Aw qed titkellmu dwar awtorità indipendenti. Mhux qed titkellmu dwar kumpanija li l-gvern għandu sem maġoritarju fiha. Dak il-każ tirreferi lura lil min għandu shareholding. Dan każ.
Kiku tara l-MFSA Act.
Etna raħissa ta' ġifiri. Fittixta ta'
ġifiri. The Prime Minister.
Nattendejna l-lezzjonijiet tiegħek l-università. Però għaddej liġi għaddejnija fil-Parlament konna preżenti diversi deputati hawnhekk għaljani.
X'inhu? Le, ma jittara fuq directors, fuq governors, tara the Prime Minister appoints the governors and establishes their remuneration.
Il-differenza i li fil-każ tal-kap eżekuttiv ma jiġix hekk, x'hekk fil-każ tal-kap eżekuttiv ta' chief executive officer mhux hekk jiġi. Ma jiġix hekk mhux hekk il-Ministru jappuntah.
Fil-MFSA iva.
Imma fil-rwol tiegħu ta' gvernatur mbagħad, ja tappuntah il-liġi stess għax teżiġi li jkun hekk. Mela allura il-rwol tiegħu huwa intrinsikament marbut mal-pożizzjoni ta' CEO. Jiġifieri ma kellha qatt tokkorri lil xi ħadd illi jgħid dan qed jattendi l-bord bħala gvernatur, mela għandu remunerazzjoni oħra, ma tagħmilx sens. Għax huwa parti mhix rwol tiegħek. Kieku ma kienx CEO, issur mhux kienu ma kien ikun qatt gvernatur.
Żewġ avukati ma nagħmlux. Però l-ħa ngħid li dak li qed tgħid inti ma jagħmel sens. Però jekk jogħġbu tgħidx li dak li qed tgħid li ma nagħmel sens, ma naqblux.
Jiena li saqsejtek huwa. Huwa abuża mill-pożizzjoni tiegħu jew le. Issa jiena qed insaqsi għaliex
fuq ilma abbużat għaliex kienet ħaġa konsessata bejn governors il-Ministru l-ewwel din qabel ma teżi, il-Finance Minister kien qabel ma jista' teżi, mbagħad ħadu pari jiridu miċ-ċivil li qalulhom li daw l-awtoritajiet CEO li hu governor ma jitħallax ekstra għal Authority for Contract and Service. Ma kellux il-doveri ta' governor.
Ma kellux għalfejn?
Kellu ta' CEO.
Għaliex toħroġ mill-liġi, mela anti toħroġ mill-liġi, toħroġ mill-liġi, mela se tibgħat fil-kuntratt. Ja, jgħat insaqsik jiena għora. Inti, għana ħankun daċċa iktar, jgħak tippermetta ħankun iktar dirett. Meta s-sur Kuxfieri beda jieħu dan il-ħlas, inti kont tafbih fil-bidu autorizzajtu inti?
Mux autorizzajtu. Kellu għax jimba sajt autorizza, għalix il-bord mandux autorizza biex jautorizza. Kellu il-financial unit għaw ġenu Allora, ma sur Kuxfieri qed jippretendi li jkollu daw il-għaj il-kustiż. Naħseb għandu fit-tajja.
Qed tilhom alright inti mexxu. Tipprova nifhem min niddeċida xi xhu issa.
Fortana mal-point border.
Oh, ħalli proprulling. Ħalli proprulling, anti speaker, forma anti speaker to ruling.
Too much. No, ne, mistoqsija tistaqsija, mhux tinterroga. Bil-ispett kollu, u rajt tista' se mistoqsija, tgħux fuq risposti ma tgħux biex. Tista' tagħmilhom mistoqsija oħra, imma għal hawnhekk. Niġu ninterrogaw, nitolbu spjegazzjoni fuq l-affarijiet, hawnhekk aħna biex naraw. Jekk għandux jiġi appointed. Jew le, ilha għaliex mhux effiċjenti. Issa, ħalli ġalejk. Hawnhekk qed tisna l-qorti.
U għam mux il-qorti, bil-rispet kollu li nejda, illi għaw parlament, il-parlament jaħdem differenti mill-qorti. U għalek nitlob biex iġi sospejs, nitlob biex iġi sospejs, biex jitħol speaker fi għabdi bieċa xoħal, il-mod kif għed jitmesċa, kif għed jitġu l-interrogazzjoni, għax minix daqbe totalment, u għed narak mu kontra s-senni għodjes. Le, jena, jekk inti, onorevoli Mizzi, jekk inti trid titlob ruling, l-speaker memxie xi waqfek. Illi titlob ruling. Ma issa. Ma mxejx waqfek illi titlob hemm il-maġġoranza naħseb taqbel miegħek fuq naħa tal-gvern, illi titlob li din laqgħa tiġi sospiża, m'hemmxejx waqfek. Però jekk inti mista' titlob dawn l-affarijiet, jiena għandi dritt li nibqa' dejjem bħala membru. Jekk trid titlobhom, mhux qed tiġi sospiża. Jiena qed jiena qed ngħid li inti qed tikser qed tkun kontra l-Standing Orders. Ħana mill il-lezzjoni.
Titlob ruling.
Għara daċċej, ma tistax tinteroga, għawek kien il-parlament.
Limu, tista tikkota li jema standing orders
kamil. Ma tistax tinteroga, għawek il-parlament.
Jek t-referi għal-standing orders,
tikkota l-numru. Mr. Chairman, Mr. Chairman, I'm ruling ċarri tal-speaker. Jek qed jikkota l-onorevoli Mizzi. Standing order, irrit jgħidinna l-lima u jgħed jgħi kvota. Inti tafa, mux jgħek?
Jgħek jgħi ta' privileċi jgħi kvota.
Jgħek jgħi kvota li mu l-standing order.
Meta neġġaj jgħi sibli inti fej. Fil-ruling
jgħi. Inti għetti tolbu, mux jgħi.
Inti għetti tolbu, jgħi fil-ma
sibli. Inti għetti tolbu, għajt li lima.
Ma itlo, jgħi inti fej.
Inti mux
jgħi. Jgħi jgħi fej. Jgħi 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 jgħi
jgħi jgħi jgħi jgħi jgħi
Mish il-restaxxu ta' privileġ,
ekkiva, jien ixtieq infakkarkom li aħna konna diġà bilna bejnietna li għandna nintaqgħu mal-speaker. U għandna nitkellmu kif nistgħu niżviluppaw ir-role ta' dan il-kumitat. Aħna peress illi konna mbagħad waqafna minħabba il-vaganz ta' sajfu issa. Edin narġaw nirrankaw, naħseb li tista' tkun waħda mill-affarijiet li nitkellmu mal-speaker, ħalli nkomplu naraw x'inhu r-rowl ta' dan il-kumitat mod komplu. Doktor Akulina, kjo ġbok
komplu. Ippermetti
li ftitax hawnhekk saret talba mill-onorevoli Mizzi. Onorevoli Mizzi, ħadd titlob ruling, ħadd titlob li tagħmel ġar ġurnat, deċini, għax jiena.
Jena naħseb illi l-ġest kollu hawnhekk huwa wieħed. Illi hawnhekk aħna m'għandniex qegħdin qorti. Imma daku din diġà rajnija darb'oħra jekk nista' jirżball hawnhekk fuq din il-mejda f'dan il-kumitat u diġà għamilna ċċenna lih dan l-aspett. Daw l-affarijiet ma jagħmlux jeħ lalil dil-kamra u sqanqas lil dan il-kumitat. U jekk aħna ġejna hawnhekk biex niskrutinizzaw il-kriterji tal-prof Smamu. Ejja niskrutinizzaw il-kriterji tal-prof Smamu. U jekk għandu xiġi appuntat bbażat
fuq
il-rispett. Jekk
ma tistax tiddeċidi li kif nagħmel l-iskrutinju jiena, liġi tgħid ċaru tal kif għandu jsir. Issa jekk
kif għandu jsir. Anke minn mistoqsijiet li ġew mistoqsija, il-mistoqsijiet tan-naħa tal-gvern kienu jidħlu fl-aspett professjonali anke tal-MFC. Kemm mistoqsijiet tal-oppożizzjoni, kodha diġà nafu x'tibta
mistoqsijiet. Għandek żbar. Għandek żbar. Jekk liġi tgħid ċaru tort. Liġi tgħid ċaru tort kif għandu jsir u x'inhu huma l-affarijiet li jrid jista' jsaqsi, u aħna tinsaq sortu għall-esperjenza tiegħu bħala ċer. Ikku qed jiġi hawnhekk quddiemna biex ħaġa jiġi appointed. Jien nista' ma nistaqsiex fuq x'għamel fl-aħħar tliet snin. Mhux ovvja, u ħa nistaqsih fuq fejn kien hemm diffikultajiet mhux fejn kien kollox rosy. Kif jista' jkun? No,
saqsini kif għandek onorevoli. Jekk ma tgħux boxer, jekk ma tgħux boxer ir-risposta, m'hemmx ta' ġbitek
ir-risposta. Ma rispett kollu, issa naħseb qed f'demokrazija parlamentari, jekk issegwu demokrazija parlamentari madwar id-dinja tindunaw. Il-grilling isir f'ċertu mod. Inti għandek dritt tinsisti għar-risposta, inti għandek issa jiena noqgħod attent. Ma nagħmilx ħafna loaded questions, nagħtir dak li jkun l-opportunità li jwieġeb. Jista' nkun ħafna iktar il-qudiem saħħti fuq ma nagħmel.
Grazzi Doktor Mallija.
Ara, jiena li xieq nappella għalhekk. Min jagħmel domanda aħna avukati u l-arti ta' eżami nafuh. Tista' tagħmel domanda diretta, tista' tagħmel indiretta, tista' tissuġġerixxi, però mhux targumenta. Itik ir-risposta u qed jgħidlek jien mhux qed naqbel miegħek u qed itik ir-raġuni għaliex. U inti tibqa' tinsisti, skużi. Imma inti tibqa' tinsisti b'argumentazzjoni għaż-domandi, biex turi x'taħseb inti, x'taħseb inti, ekka tisir, ekka tisir, e permettili please, jiena ma interrompejt il-ħadd, qatt kwiet nisma' kulħadd. Li jiena l-appella li għandu jisir, bħall-avukat, se post nafu kif nagħmlu d-domandi aħna. Jiġifieri ma nistax ix-xut biex nsajjaħlu hekk jew il-profs qed idik risposta u qed jgħidlek isma'. Hawnhekk din ma kienx kwistjoni tad-diretturi jew tal-bord, dina tal-stakeholder u fl-opinjoni tagħna huwa l-gvern u mort hemmhekk. Inti tgħidlu qed tibqa' tgħidlu le, għandak kont tad-diretturi inti qbilt jekk hux hekk jew le, u qed jibqa' jirrispondik l-istess ħaġa. U inti għadek qed tinsisti. Għaldak fej trid tmur inti, ma fej trid tmur inti mhix il-verità li tgħid il-profs. Għamma t-istess tkompli t-argument għad infinitu.
Għaddonnu l-verità ta'
parti. U għajja, kamon, hemm aspett politiku. Hemm aspett politiku. U għajja, kamon, jiprofa. U għajja, jiprofa jista.
Għandek il-kollegi tiegħek qed jgħidu. Illi m'għandix tkun attitudni.
Skużani, dak li qed tgħid jienek jogħġbok. Ipprova u paċenzja. Jiena qed nitkellem. Skużani, jiena qed nitkellem jien. Jiena qed ngħidlek anzi. Iżjed mill-qorti, għax il-qorti aħna għandna ċertu regoli, domanda diretta sta' mela ma tagħmel li ma tistax tissuġġerixxi, jien qed ngħidlek mhux qed il-qorti, id-domanda mela kif trid int. Il-prof huwa intelligenti biex jifhem id-domanda u perswas li tiġi tiġiba kif qed jagħmel. Imma mbagħad mhux meta u qed jirrispondi, inti tibqa' argumenta biex tmur għall-leviġu politiku fej trid inti. U meta ovvjament mhux qed tiddik dik ir-risposta tibqa' dejjem bl-argumentazzjonijiet. I mean, vera unek edin niġu televizjo.
Mela, jiena t-tkawm, jek Mr. Chairman, jek xaħat għandu.
Grazzi, Dr. Maria.
Illi jitlop il-ruli, jew jistospendi dil-laqa.
Jem xej, ma nix
għal-fejn,
ma nix għal-fejn ruli.
Naħseb ċaħat.
Ekk per kasa, unek neħdu vot, unara u kuxan t-meċu tajjeb jew le, ma nix għal-fejn morru il-parlament. Ekk nġuf dak, ma jemma nixiex.
Horribili, ma t-tlop il-ruling jew le.
Mux dik il-kwistjoni. Mela, meta kont qed titkellem fuq ruling ta' speaker, fuq każi li qed jaqdu kull darba. U mhux fuq każ speċifiku tal-lum, u tkellimna kemm il-darba biex għandna naraw il-linja, hawnhekk diġà konna ftehmna u tkellimna, għaw mhux il-qorti, għaw mhux tinterroga, għaw tagħmel mistoqsijiet. Imma llum ċaru tont. Kif qal sieħbi l-Onorevoli Mallia? Illi wara għaliex qodti terġa' tipprova tgħidu inti. Ma mhux hekk
għandek. Ma kien dilukku biex jibxew lew.
L-Onorevoli Barney.
Sellu ħafna risposta.
Issa, kulħadd qal tiegħu. Kulħadd qal tiegħu, kulħadd qal mistoqsija, issa l-mistoqsija ngħaddu għall-vot u mnexxu li. Ħalli jkollu ċertu.
Grazzi l-Onorevoli Barney, ma nafx Dr. Aquilino fadallu xi tal-mistoqsija.
L-Onorevoli Barney se tirreferi għal xi vot li ħajt tiegħek, jiena mhux qed nisma'. Xi talba li tissib biex tgħid vot.
Tibżax. Ejn komplu x-xogħol tagħna bħala kumitat u komplu saqsu supplementary fuq il-mistoqsijiet oriġinali illi tixtiequ saqsu ħalli mbagħad wara li nastu għagri li nkun morru diskussjoni u nibqgħu mixin ix-xogħol kif huwa dejjem pjanat. Dr. Aquilino, fadalek iktar
mistoqsijiet. Jiġifieri biex narek ifhem sew. Meta issu l-kuxkieri ħa lill-Lawrence, inti kont konxu tagħha. Mill-bidunet. Wara li sir taf li hemm dis-sitwazzjoni illi d-direzzjoni hi li m'għandux jieħu. Inti x'għamilt?
Waqafta.
U kif waqafta?
Għaliex kif għadlek xordant
il-ħalu
li le ma jistax jaħta. Wara qafet il-kwistjoni jekk dak li ħa. Għajġu minnu. U kienu għallu li l-uqsta li dak li ħan iżom. U għalfu xur
għal-kobli. Għallu lek mi biex nifna.
Il-sekretri tal-Kamilja.
Għasur Kamilja li t-referi.
Le, li, Martin ċanana. Martin minni. Ma tomo li importanti. Fuġu importanti u t-iċmajtini għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
U inti ġbit l-attenzjoni personalment l-Sur Kuxkiri illi jisma di l-attitudni tal-mod kif tamministra mhuwiex korrett.
Da, id-domanda hija skorretta, x'il-prof attwa qal li dak li l-attitudni kienet korretta.
Mela, naqblu li
dak huwa statement tiegħek. Dak statement tiegħek.
Imma mhux iwieġeb kif irid imbagħad.
Le jasra, għamel id-dover tiegħek.
Inti mela ħanagħmilha hekk, issa ftit inġibruha dal-qort, inġibruha dal-qort, da tofferm għalik, għax donnu inti biss kapaċi tagħmel il-mistoqsijiet skont il-qorti. Mela ħanagħmluha skont il-qorti issa. Tiddu nimxu għek, timxu għek, fejna. Fejna, issa. Xaffali daw, ma tistax tamel domanda. Jaqbess ħat mill-gvern li provaj rispondi għaw. Ma nafx, jena kiku tamel jek Paula, jitfak il-barrek u xisfelu.
Doktor Akwina, kumplu bil-mistoqsi.
Mux ekku. Appuntu għalek jitnajtek jena, għax nafli inti kapaċi twieġeb u se twieġibni. Jena nafli inti kapaċi twieġeb u se twieġibni, għax inti forthcoming fi risposti tiegħek. Ekku, u jena napprezza li inti qed twieġeb bl-iktar mod dirett kif tlabtek tagħmel u bl-iktar mod onesti taf. Ta' sejk biss jena interessani, u bata wieħed jgħaddi ġudizzju ma' xejn personali.
Kompli, doktor Akwina.
Mela, taqbelni għajek najt illi dak li għamil Sur Kuxkiri kien skorret?
Le.
Ma kienx skorret, l-opinjoni tijak?
Le, jien najt li...
Jek mux fuq level legali, fuq level etiku, kien sbaljat?
Jien der li fil-proċeduri ta' ċivil, għed suffiċo governor o director, mux il-tetanat għal fis oltre s-sijo. Jira li neġem minn background kummerċjali, forsi zbaljaj, ma naħf li kuntest kummerċjali, director, jekk director, mux in attendance, jġibi jekku director li għandu responsabilitajiet taħt il-liġi, għandu liabilities personali. Ma s-sittiku 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 ma s-sittiku.
Grazie, prof. Come stanno so? Sì,
allora la domanda ti hai lì messo. Scusi? La domanda lì messo, wow. Allora, inti...
Io
non so vedere il bordo di servizio.
Asmenisci
di effetto. Io non so vedere il bordo di servizio. Sto
stasperne qui.
Il problema, prof, jekk aħna nix biex natulilek, għax aħna qegħdin sitta u qed jgħid. Kompli, kompli.
Issa inti taf illi at one point is-Sur Kuxkiri irriżenja. At one point is-Sur Kuxkiri irriżenja. U kien hemm proċedura interna fl-MFSA illi kien board illi eżamina ċirkostanzi li waslu għal għal-deċizjoni, x ma teħdiġ deċizjoni, għed nifem sew jina. Tista tispiega għanna x'kienet dik id-deċizjoni, x'i riżulta?
Anke da li ġara, u sfortunatament, jessi forse anke mal-pubbliku, ma anke għawek, jessi il-defensur ta' Sur Kuxkiri, ma l-verità li fej kellin kritikaħi Sur Kuxkiri, kritikajtu. Ma fej kien il-naħbel miħaw, jġbi dan kien siħu tiħaj, kien tiħaj tal-MFSA, kompetentissimo, jġbi b'nidem li senti dawara ta' trasfodi. Sa li ġara li ħareċ mill-proċeduri kontra Jurgen Fenech. Li Kuxkiri Edwina, Jurgen u Sigur Ohra marru Las Vegas fit-tazzen għabel. Fit wara li sar.
Fit wara li sar CEO tal-MFC.
U jim bil-bidu għanke għadim il-mħalla fil-kwerenti għat dan kien assolutament kontraletika zbalta ġaġġment jġibim ġaġġment u kħal. Pero irrit u għet jajtu kħal li takki ġara fizzmin ma ta' Jurgen Fenek ma kħin suspettat ma kħin xej jġibim. Taw kħin uħbib fl-ġiej għalija li b'nidem ta' d-dinja u naf nafaj kif isir u naf li ministri morru fuq mod minn żmien dejjer tajri minn mhux parti teorija, jagħmlu vavata li jagħmlu ċuċata marru Las Vegas għalihom fl-MGA tul Las Vegas isu sera għaliex jiġri ma kienx miżżmin enormi, però it was an error of judgment u ma jmistux għamlu. Inħala l-inkjesta, qabel ma ħarex il-rizultat tal-inkjesta, kux kien iħassir l-iżenja u l-iżenja.
Dik l-inkjesta hija konkluża l-lum ġurnata?
Konkluża, ma għal xi raġuni xejdu da. Ma ġiġ pubblikata.
U inti favur tiġi pubblikata?
I don't feel strongly either way.
Li kien għalik tiġi pubblikata jew tinżamm? Ma taħsibx illi bħala parti minn proċess anka.
Verità li tant ma kienx fiha sostanza tafra xi ma toħroġ.
Ma inti privi għallak li fija din inkjesta.
Ma ma stax ikun nirrispondi kif trid nirrispondi.
Le, biex qed ngħidlek hekk. Qed nipprova. Jiġifieri għalik ma tagħmilx differenza jekk tiġi xi pubblikata jew ma tiġi pubblikata. Alright, ma naħsibx li il-reputazzjoni tal-MFSA tiġi protetta iktar jekk ikun hemm element ikbar ta' trasparenza mhux biss dwar dal-każ ta' madwar ħafna deċiżjonijiet li tieħu l-MFSA. Jiġifieri ħantik eżempju. Kien hemm żmien meta ma kontx inti chairman u kien hemm diġà rumblings kbar dwar Pilatus. Kien hemm ħajdut l-ewwel fl-industrija. Imbagħad splashed all over the media u mbagħad kibret l-istorja u l-MFSA kienet baqgħet sikta. Mhux qed li ma kienx qed tagħmel xejn, imma kienet sikta. Allura dar rwol ta' assis l-MFSA jista' jkun li kienet qed tagħmlu, però ma kienx qed tidher li qed tagħmlu, ma taħsibx li wasal iż-żmien.
Però
illi l-MFSA tagħmel din il-qabża u il-pulizija pereżempju saru jagħmluha iktar illum il-ġurnata.
Mhux qed ngħidlek li le għax trasparenza din sabiha. Però tiftakar li f'awtorità bħal-MFSA hemm ħafna affarijiet li aħjar jinżammu konfidenzjali u joħorġu fil-mument opportun. Jiġifieri aħna drabi il-nuqqas leader ta' trasparenza ma jkunx minħabba segretezza jew minħabba, imma għax ikun deċiż tajjeb jew ħażin. Għax jidher li ma tgħidx ingħid allew ma
jiġifieri.
Imma tajjeb jew ħażin li ma tiġix trasmessa jiġifieri, mbagħad eventualment tkun. Però kif qed ngħidu jiġifieri daw Pilatus u Sata kienu żewġ aċċidenti sfortunatissimi għandna Malta. Però f'kuntest internazzjonali kienu żewġ bani gżar, kien hemm money laundering, bħalma kien hemm money laundering il-Latvija, il-Ġermanja, l-Ingilterra, kull imkien. U naħseb li probabbilment li anke li naf li ħafna nsemgħu biex jirbiha, però Kraħta xieta ekko ċembra, fil-sens li jider artiklu Malta, ma jkun xaħ ġurnalisti ta' Wall Street Journal li għolju ta' Financial Times. Jien ma dak l-artiklu l-ġurnal, dak l-ġurnal li publikaħu, ma dak l-ġurnal Malti għaj, anke barra għed jitkelmu fuqna, u jkun l-oriġina minn Malta.
Ma dizale kowċember, dana ikkredu nitraduċu għaftit bil-Malti, inta tgħid li kienu eżaġerazzjoni ġifieri. Għax hekk chamber jekk titraduġiha bil-Malti dik tiġi kienu eżaġerazzjoni, qed tisimgħu lil xulxin u qed naħsbu li qed jitkellmu ħafna nies. Inti naħseb li kienu eżaġerazzjoni dwar l-affarijiet.
Ngħidlek x'inhi s-sitwazzjoni. Il-Manival qed ilhom u l-IMF kienu ilhom preokkupati fuq l-istrutturi ta' authorization, supervision, enforcement. Dak kienu hemm. Probabilment kien hemm f'pajjiżi oħrajn ukoll imma dak kienu hemm. Però meta mbagħad Malta daħlet fin-news għal numru ta' affarijiet mhux tagħlem ifisser. Daw Pilatus li oħra ħadu riżonanza li ma kienux jgħidu normalment.
Grazzi prof.
Għandi mistoqsija oħra anke biex ma ntawwax. Din mistoqsija nagħmilha lil kull min jiġi quddiem dal-kumitat.
Standard.
Ġifieri mhux qed nagħmilha dilek, biss il-kulħat nagħmilha. Hemm xi ħaġa illi tħoss illi tista' fil-ħajja personali tiegħek, fil-ħajja pubblika tiegħek tal-funzjoni li taqdi, illi tista' timbarazza lilek, timbarazza dal-kumitat, jekk jagħti parir dwar, timbarazza min qed jaħtrek, timbarazza lill-MFSA lill-awtorità. Hemm xi ħaġa li tħoss li għandek tgħidilna. Qed ngħid għaliex ħejda b'dan mod b'iktar mod ġenerali.
Taħx ma naħsibx li affarijiet personali tiegħi trini ngħidhom. Trini ngħidhom komunkol.
Le, jien qed ngħid. Dejjem nagħmla din mistoqsija.
Dejjem
is-sejjer. Jekk hemm xi ħaġa li tħoss illi sa mhux qed ngħidha issa, imma jekk għandek modi differenti kif tiġbed l-attenzjoni dwar xi ħaġa.
Qatt ma kelli fama ta' Sant'Agostino dejjem ħajja normali, ħabbieċi, dient kelli karriera mhux ħażin, naħseb di l-aħħar il-karriera li kolli. No regrets insomma.
Grazie prof.
Grazie.
Aw, il-professor
anche
Giulia
prof, ċaw seduti oħra fi. Nitolbok tirtira ftit mill-kamra. Nitolbok tirtira ftit mill-kamra ħalli nkunu nistgħu niddiskutu. Niddiskutu. Prof, stina 5 minutes, għalli niddiskutu, bħat jekk jogħġbok nerġgħu. No. Franka. U le, Franka, prof, mhux tajjeb għal-saħħ, tegħda. Grazie prof, narok dal-waqt. No, il-mikrofon si.
Grazzi tal-parteċipazzjoni ta'kom waqt dan il-grilling u diskussjoni, għawek għaw spiegazzjoni tal-vot ta' l-onorevoli Dr. Aquilina fisem l-oppozizjoni nazjonalista u għallura nitolbu jgħid l-spiegazzjoni tal-vot għaliex il-Partit Nazjonista li huwa preżentat għawek ħaj vota kif se jivvota. Jekk joġbok onorevoli Aquilina.
Mela, kif diġa kell l-opportunità nispjega lill-Kumitat bħall-Oppożizzjoni jidun faktu li aħna tlesnin ilu tajna vot favur professor ma mhomx imexxi l-MFSA. Għaddew tlesnin, dawn it-tlesnin ma jibinix illi l-affarijiet imxew il-qudiem, anzi inħoloq pattern illi kien hemm każ wara ieħor li għamlu ħsara lill-MFSA u ħsara lill-pajjiż. U nafu dan fil-kuntest tal-affarijiet kollha li ġraw uħud minnhom issemew hawnhekk, uħud minnhom huma magħrufa pubblikament u allura aħna m'aħniex pożizzjoni llum illi nivvutaw favur il-ħatra ta' professor Mamo biex jikompli jmexxi l-MFSA. Ridt ngħid ukoll illi dal-kumitat għandu l-funzjoni bil-liġi illi mhux biss jagħmel l-iskutinju qabel issir il-ħatra, imma anka fuq suġġeriment li konna minna bħala oppożizzjoni meta tiġi imġedda l-ħatra isir skrutinju anka abbażi ta' dak li jkun wettaq il-persuna fil-ħatra matul is-snin preċedenti u allura aħna qed nagħmlu di deċiżjoni f'dak il-kuntest ukoll.
Dr. Mallija, onorevoli Mallija.
Għandi domanda, tini għal pozizjoni ta' l-onorevoli u ta' tlita li juma kjoġba? Ne biex nkunna.
Mela l-onorevoli Aquilina spiega il-pozizjoni ta' l-Partit Nazjonista ta' dan il-Kumitat, et nħodha li jett titolbu diviġinu kol, allora, fuq dan il-vot, u xek. Tajjeb, mela, et tissejjaħ votazzjoni, aqbil li din il-votazzjoni tittieħed immedjatament, aqbil, Il-Kumitat qiegħed jaqbel li din il-votazzjoni tittieħed immedjatament, nitlob lil Missabela tissejjaħ l-ismijiet tal-membri u allura kull membru jiddikjara l-vot tiegħu jekk hux favur illi il-professur Mallija, sorry, il-professur Mamo jerġa' jinħatar f'din il-kariga jew inkellek hux kontra li l-professur John Mamo ma jinħatarx. Grazzi fidejk Missabela.
Mela ġuż deċedi sentni.
Favur?
Bartolo Clayton.
Favur.
Aquilina Pelle.
Contra.
Kutaja Robert.
Contra.
Mallija Manuel.
Favur.
Mesud Bonici Carmelo.
Contra.
Mezzi Joe.
Favur.
Mela, il-riżultat tal-votazzjoni huwa illi 4 favur u 3 kontra. Il-mozzjoni dwar it-tiġġi tal-kariga tal-profs John Mamo bħala ċermen tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għaddiet b'4 voti favur u 3 kontra. Jekk joġbok insejħu lill-professur Mamo. Jerġa' jidħol fil-kamra. Prof. Mamo, dan il-Komitat iddeċieda li jagħti parir favur it-tiġdid tal-kariga tiegħek bħala ċermen tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u għal daqstant se niktbu lill-Ministru tal-Finanzi u xogħol l-Onorevoli Clyde Caruana b'dan is-sens. Nawgurawlek ħafna iktar ħidma favur pajjiżna. Grazzi. Ekk. Dan il-vot dak kollu li qiegħed isir hawnhekk ħajkun hemm xandar fit-television tal-Parlament. Ħadna votazzjoni għax intalbet division u ġejjin 4 voti favur u 3 voti kontra. Nawgurawlek. Thank you. Le, liħor vacation, imsif. Skużana, ministru, ma asqalenna, ma ċekket polinu, għalli jgħu timsif. Issa nomina ta' Dr. Gulija, għal-ħatra ta' ċermen, tal-Awtorità Maltija Turizmu, u grazzi tal-li qiegħed magħna. Dr. Gulija, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħadriet pubbliċi huwa mwaqqaf permezz salat li jemendalat dwar l-amministrazzjoni pubblika u skoddan l-istessat il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplimentari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom ikunu pubbliċi kemm darba il-kumitat ma jippruvax mod ieħor. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi stream live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi imxandra fuq it-televiżjoni tal-istess ċenja tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek bħala ċermen li kont tokkupat din il-kariga. Diġà. Fil-qasim m'għandek xi ħafna tgħidilna. Mikrofon, għafas, speak away.
Speak, għan nimbutta naqra l-għaw.
Iva.
Iva, jena diġa kif diġa spiegajt, sew mill-mistoqsijiet il-saru mill-laħa tal-onorevoli membri tal-gvern, kif ukoll minn tal-onorevoli membri tal-oppożizzjoni, jena konti li ċermen tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu, għal dawla ħa seba' snin, minn Mejju tal-2013, sa kemm irriżenjajt effettivament 15 ilu. Li nista' ngħid huwa madwar dan il-perjodu l-industrija tat-turiżmu esperjenzjat tkabbir enormi bla preċedent, tant li minn sena l-oħra kien hemm żieda fin-numru ta' turisti illi żaru pajjiżna. Biżejjed ngħid li meta jiena ħadt l-industrija tat-turiżmu f'idejja, Malta kienet irċiviet 1.4 million tourists fl-2012. Skużawni meta nqabbel mal-2012 għaliex dak huwa l-mument jiena fil-2013 li jiena ħadd bl-ebda riflessjoni fuq il-perjodu li kien hemm qabel, anzi ridt ngħid illi u dan huwa ben magħruf u pubbliku illi l-industrija tat-turiżmu matul dawn l-aħħar 10 snin, mhux biss is-seba' snin illi jiena kon ċermen esperjenza tkabbir. Li rrid ngħid huwa li tkabbir imbagħad wara l-2013 kien aktar eċċellerat stant u hekk illi kif kont qiegħed nispjega ħadd industrija tat-turiżmu illi kienet tiċċievi 1.4 million tourists u sal-aħħar tal-2019 qabel faqqet il-pandemija konna lħaqna 2.75 million turist lejn pajjiżna. Però mhux tajb li ngħid ukoll illi li kieku ma kien iċċar pandemija kien hemm indikazzjonijiet ċari li anki fl-2020 seta' kellna tkabbir ukoll għaliex sal-ewwel kwart tal-2020 qabel faqqet il-pandemija u affettwat lil Malta ukoll l-ewwel kwart tal-2020 kien l-aqwa kwart f'kull żmien. U meta x-xitwa tkun tajba allura mbagħad tilħaq l-Easter u s-sajf pratikament u mbagħad it-segiven u allura konna mixin lejn rekord ieħor. Sfortunatament mbagħad inqala li jinqala u ninsabu fis-sitwazzjoni li ninsabu illum. Matul il-chairmanship tiegħi naturalment jiena żammejt rapporti tajbin mal-stakeholders tal-industrija irid ngħid illi suċċess fil-qasam tat-turiżmu sew qabel 2013 kif ukoll wara l-2013 huwa dovut ta' sinerġija kbira illi hemm bejn l-stakeholders kollha. Dan għaliex ma nistax tgħid li għax l-MTA biss, imma l-MTA, il-Malta International Airport li naħdmu qrib ħafna magħhom ħabba r-rotot, il-konnettività hija importanti ħafna, anzi hija ċavetta għas-suċċess. Naturalment mbagħad mal-stakeholders l-oħrajn bħalma l-MHRA li jirrappreżentaw l-leisure industry għawdex fil-board tal-MTA huwa naħseb l-uniku board. Jekk mhux qed niżbalja forsi il-Multi Enterprise, għax il-Multi Enterprise dirli hemm il-Chamber of Commerce li hekk suffiċċju qegħdin fuq il- però fl-MTA u akbar il-firxa ta' rappresentanza mis-settur privat, tant li hemm rappresentant mill-MHRA, hemm rappresentant mill-Fatta, il-Fatta huwa l-Federation ta' Travel Agents, outgoing, ma jagħmlu incoming ukoll. Il-Gozo Tourism Association qed irrappreżentati hemmhekk, il-Malta International Airport per eċċellenza. U hemm setturi oħrajn. Biss li għandix ngħid huwa li hemm ħafna dan il-board jiena kont qed niċċelja diversi bordijiet mill-2013 naħseb liftu l-kont għax pratikament kull sena forsi kien jinbidel xi ħadd, però il-prattikament jew kien jerġgħu jiġri konfermati li firri ħafna nies illi jirrappreżentaw il-settur privat u ma kważi l-istess nies. Jew pereżempju kien ikun jirrappreżentaw biex nagħti eżempju ta' rifieri l-MHRA sena waħda u mbagħad jiġi xi ħadd ieħor jirrappreżenta sena ta' wara l-MHRA u dak li kien jirrappreżenta l-MHRA jiġi minħata l-gvern. Għax hemm ħafna esperti fil-qasam ta' turizmu illi mhux kemm taqbad u ma terġax ta' punthom għax huma nies validi ħafna fil-qasam ta' turizmu ta' kontribut kienu parti minn dan is-suċċess u allura tajjeb illi wieħed jittepja. Ma nafx jekk tridux.
Grazzi Dr. Gulija. It-tieni fażi ta' din il-grilling Dr. Gulija huwa li niftħu l-flor, ħalli kull membru jkun jista' jsaqsi supplementary questions għal mistoqsijiet oriġinali u kull membru jista' jsaqsi kemm irid mistoqsijiet sakemm ikunu relatati mal-mistoqsija oriġinali. Għalhekk nitlob il-membri ma nafx jekk hawnx għandkom xi mistoqsijiet. Dr. Aquilina. L-Onorevoli Aquilina. Kjoġbok, porċin mistoqsijiet tijak.
Dr. Gulija, jiena propozizjoni pala propozizjoni prezentaj bilek numru ta' domandi. U sen nirreferik għad domanda numru 6 li taqra ek. Tista' tindika l-autorità ta' turizmu ta' Malta taddix parte mill-budget tagħha lill-Malta PLC u inti wieġibt jien m'għandix aċċess għal tal-informazzjoni u f'kull każ l-informazzjoni mitluba hija kummerċjalment sensittiva u mhux awtorizzat nagħti tarif. Mela, l-għalet, inti favur li kieku tingħata dell-informazzjoni jew le?
Ma nistax, għaliex illi l-ewwel qed jien m'inhiex eġolem tiegħi bħalissa. Jien m'għandix aċċess, jien se nagħmel jien kif se ġibha din l-informazzjoni.
Jekk ikun ċerment tal-MTA.
Jekk ikun ċerment tal-MTA, basta wiex beħdaq tieni parti. Li da diġà konna u inti hemmhekk kont, meta konna qudiem il-Public Accounts Committee, aktar kmieni deċwe sena l-oħra, dan ukoll ma tajniex, u anke meta jsiru mistoqsijiet parlamentari, ma jingħatax li tiġi dejjem l-istess risposta. Jien bil-Malt ħankun xar, inkun qed niżvela informazzjoni li hija kummerċjalment sensittiva. Apparti l-NTA, imma l-airlines jinnifisom, bil-Malti, inti għamil l-istess mistoqsija, ġustament, anki għall-airlines l-oħrajn, mhux biss l-Air Malta, jimma nistax nizvela din l-informazzjoni, għax tista' tiġi preġudikata l-airline. Aħna nagħmlu joint marketing activities mal-airlines li tkun normalment marketing u promozzjoni li fieri tar-rotot, imma issa fuq kwantum u kemm ngħaddu dakha. Ma nistax ngħid id-dispjaċini.
Alright, ġifieri qed nifhem li jekk dal-kumitat japprova l-ħatra tiegħek ma tkunx laqqas propensi li tagħti din l-informazzjoni.
Ma nistax, ħalli nitkellem inkun qed nikkonsulta mal-bord. Ej pereżempju issa, jien kien nista' nikkonsulta mal-bord laqas ma
informazzjoni.
Ma inkun qed nikkonsulta mal-bord u mal-eżekuttiv tal-MTA.
Ma l-pożizzjoni personali tiegħek. Il-pożizzjoni personali tiegħek x'ilek għandna ħuddim.
Spiegajt illi anki li kieku nixtieq, imma ma nistax. Hemm affarijiet oħrajn li jkunu mhux biss tal-airlines, imma jkunu ta' natura commercialment sensittiva, illi jkunu responsabbli illi nista' nippreġudika l-airline. Nista' nippreġudika mhux biss l-airline, kwalsiasi ħaġa oħra fejn nista' nagħti l-informazzjoni nagħtiha. Otherwise. Ma jippreklukx li inti tagħmel mistoqsijiet fil-Parlament. U għiex buk l-eżekutiv tal-MTA jgħatemmek palissa.
Għandu nisperi kal-mistoqsija numru 8 u l-mistoqsija kien jgħatek tista' tgħid minn huma l-persuni li ma turizmi li inti servejt bħala ċejmen tal-awtorità tat-turizmu ta' Malta servew bħala konsulenti tal-istess awtorità.
Bata xi seba' snin. Ukoll, kieku tiġi mistoqsija parlamentari? Lili, hija lili, meta tiġi mistoqsija parlamentari, jien dik il-mistoqsija mhux jiena maġibha. Dik l-għadduha. L-taqsimiet kollha, id-direttorati kollha, per eżempju, marketing jew product jew whatever. U mbagħad jagħtuna risposti. kultant anki risposta, ikun jattieġ illi you have to dig, bix laqas tejt sena wahda, mistaqsija eda, mifruxa tu l-periodu kollu, mux għalli prova nevita il-risposta, jien dej għalli tikti l-risposta, kemmek bieċa.
Mela jħalli rifat,
imma jien, imma jien,
da mukinx xurri, ħampoġi. Naqblu meta inti meta spiċċajt minn chairman tal-MTA?
Jiena spiċċajt.
Mhux xorilu ġibatejnilu.
Ġibatejnilu.
Ġibatejnilu. Ġibatejnilu. Min kellek bħala konsulenti tal-MTA? Taħsejli.
Mhix awtorizzat jiena illi ħadd kellek biċċa meta aħna nagħmel kuntratt. Ħalli, mela, jista' jkun li ġieni f'moħħi xi ħadd, imma jien ma nistax nagħti dik l-informazzjoni. Rispett kolli, kull jgħat nonqos l-autorità maltija ta' turizmu. Ka' forsi jista' jkun
naqblu l-konsulenti.
Qudiem għajdi.
Naqblu l-konsulenti huma mħallsin minn fondi pubbliċi. Naqblu l-konsulenti huma mħallsin minn fondi pubbliċi.
Mill-subvention li jkollha l-MTA.
Allura x'inhi d-diffikultà illi hekk fondi pubbliċi qed jintużaw biex jitħallas xi ħadd?
Għax m'inhiex qiegħed jo l-MTA bħalissa.
Imma taf kieku mhux dik jista'
tagħmel. Kieku inti, kieku inti. Jekk għandek f'moħħok xi ħadd tajt. Forsi
fakk ma nistax jgħid ġimmi x'hemm fih.
Jekk għandek moħħ jisja ma le bil-Malti hija għandi f'moħħ, imma bil-Malti m'għandix lo qed nemmx xejn irregolari.
Jekk qed tagħmel jekk
forsi qed tagħmel dik l-allużjoni.
Le 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 l-affarijiet
fuq l-MTA waġġawni jifhimni anke minn fuq il-medja.
Dr. Gulija, fleb daħin m'għedek.
Le, le, ma nistax nagħti dik l-informazzjoni, jiena mhux qiegħed ġewwa l-MTA.
Dik ir-risposta tiegħu ma jistax
jagħti. U l-ħoss illi m'għandix niżvela kif għandi f'moħħi.
Ħadni għall-pożizzjoni tiegħek. Ħalli riferik għall-domanda numru 9. Jiena saqsejtek hekk. Tista' tispjega xi ftehim kellek mal-Prim Ministru dwar l-elezzjoni każwali biex jimtela l-kosta membru parlamentari fis-seba' distrett elettorali tbattal wara residenti li due ċikluna. U inti wieġibni jiena ma kelli lebda ftehim mal-Prim Ministru kif suġġeriet il-mistoqsija referi d-dikjarazzjoni li għamilt fil-Kamra tar-Rappreżentanti ngħid li ta' 13 tajna 2020. Mela, 2020 naħseb li qed tieħu 21. Tista' tispjega allura kif ġew l-affarijiet ċari.
L-ewwel nies jiena ħriġt għal dik l-elezzjoni bil-libera volontà tiegħi. Intqalu ħafna fuq il-medja illi ġejt ippreser jiena nagħmel Prim Ministru. Sabiex jiena noħroġ, l-ewwel qed jiena ma jippreċerjani ħadd. Jien nagħżel noħroġ jew wieħed. Id-dritt li jiena nikkontesta by election mhux jinbista. Kulħadd palma kellu dritt ta' Charlie Azzopardi, palma kellu dritt ta' Jeffrey Policino Orlando, palma kelli dritt ta' jiena. Ajħed għamilt riflessjoni fit-tul. Anke wara l-ħarġa tir-dritt tifieri. Mbagħad finalment ħassejt li jiena għandi nitfaħħa. U sfajta. Ma kelli lebda intħil minant ħadd, laqas minant il-Prim Ministru ma kelli lebda pressjoni ta' xejn. Uħriġt u għad kellem biċċert li ħossol fejs jien għax li x'isma' by elections nafu li anke l-alfabet jaf jaħdem x'isimu u x'isimu u tlaltina. Int kellem biċċert qed mela jiena ħadd irritorna wara seba' snin il-Parlament. Ja mela le. Ma sussegwent. Għamna l-essera u li. Però, mbagħad, batalija per il-Ministru, u għalli, isma, għalli kafen, għalli jena, għalli apprezzajt, għalli jinti għalix tkifimu għal-dritt tijak, għalli jinti tuħroċ, però, għalli jien nishtiq, għalli jinti tkompli ħidma tijak ġewwa l-autorità maltija ta' turizmu. Għalli jinti ġej minn seba' snin ta' suċċess, għalli jinti nsabu f'moment kruċjali, u hija diffiċli, tkellem biċċar. U nixtieq li inti tkompli tħares l-implementazzjoni tal-istrateġija. Ma fil-fatt jiena reżenjajt fi żmien meta l-istrateġija l-snejnija kollha x-snin naħdmu fuqha s-snin, miqsu minn xi sena u nofs il hawnhekk. U ħadd sehem attiv konna grupp minnaħa tal-Gvern u minnaħa tal-Ministeru ġifieri, mill-NTCP ġifieri, u dawk in-nies bravi ħafna illi hemm l-MTA li minn hawnhekk insemmilhom xina minkejja li suċċess ngħid li sar taħti anke bħala Executive Chairman x'laqwa riżultat ġie minn kont Executive Chairman, zewġ sentejn u xuxi li kienu l-aħħar sentejn. Imma ma nies formidabbli, hemm nies formidabbli hemmhekk u li kienu hemmhekk diġà qabel 2013 u nitkellem miċ-ċar. U għalli isma, għalli jena nixtieqek illi inti tkompli f'dik il-ħidma. Jena, il-Prim Ministru, l-għonet onorani għalli hekk. Tani ċertifikat, he endorsed my work, et NTA għal-minu għal-dak illi jena għamilt. U anki għal-matul is-sena li jena fil-pandemija ta' għax għanna fajna naħmu, kien fuq marketing, kien fuq reklamare. B'mod bil-galbu, jifieri fejn naraw illi fadlilna ma naqalmux il-flus, noqogħdu nidru fil-witch, jifieri nużaw l-Instagram, nużaw il-Facebook. Nużaw l-OTAs, aħna online travel agents, jifieri għalli hemmhekk intuża, hemmhekk ma tax tiġi għalja. Però mbagħad meta pal-maġara qabel is-sajf, meta xammejna l-airport se jiftaħ, għax aħna konna l-ħin kollu nagħlaw naqra meta l-politiċi se dikjaraw l-airport jiftaħ ma ħassejna kien hemm fil illi x'ismu, hemmhekk ħafasna il-gass imbagħad sabiex kemm jista' jkun nirreklamaw lil-pajjiżna. So that's how we do our work. U issa qegħdin nistennew ukoll. Yes, si, digression. Fil-moment insejt il-mistoqsija oriġinali u jien aċċettaj su.
Jiġifieri kellek il-tajt mal-Prim Ministru u ftehim
tul. Yes, ma niżvela xejn differenti minn dak li jiena ddikjerajt fil-Parlament.
Il-deputat. Allora t-tirriżenja biex tivvakassi ġuħa li il-Prim Ministru jista' jagħmel co-option. U mbagħadu minn naħa l-oħra jirrikambja għalhekk billi jgħidha jaħtrek chairman tal-MTA. Ma tħoss li din hija ħażina li hemm ġibha skorretta.
Għalilek għalfejn. L-ewwel nett li kulħadd jafni, anki intu. Jien ma nagħmilx kundizzjonijiet il-Prim Ministru. Jiena kont l-MTA, il-Prim Ministru talabni sabiex nifa l-MTA u jekk ngħaddi kolkom il-pjaċir illi intom tippuntawni, nerġa' nkun qiegħed l-MTA. Mhu qed nieħu xejn aktar jew differenti minn dak illi kelli ġimgħa tajnilu. Huwa pjaċir ukoll imur l-MTA hemm nies kif spjegajt huma favorużi, bravissimi. Hija xi ħaġa sabiħa illi taħdem magħhom.
Ma tħoss illi l-mod kif saret kienet skorretta.
Le, ma naqbilx. Għaliex. Ma jimax xiex namel paragoni odjuzi, da' sekk għandix inħal. Ma kienieċ l-ewwel darba li sar, da' kollox. Ma marix namel paragoni odjuzi,
il-persuna
li konsensi, nafa pala persuna, integra, jgħam minn ħazzebbux, ma għandix għalfejn għad namel paragoni, għad bizzietu ventuni.
Tajk, ma fekk ma soba.
Grazie.
Mela,
doktor,
għanni riferi għal-sir domanda, numru 10, illi jina saqsejtek ekk, din id-domanda. Tista' tispjega kif inhi aċċettabbli n-nomina tiegħek sabiex issejbi bħala chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-Kummissarju l-Istenders fil-ħajja pubblika fir-rapport intitolat Abbuż ta' poter fil-ħatra tal-eks Ministru Konrad Mizzi bħala konsulent tal-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta u inti wieġibt hekk. B'referenza għall-kummenti li għamel il-Kummissarju għall-Istenders fil-ħajja pubblika l-każ numru 22. Jispjega li meta l-Kummissarju stess għalli jiena ma konx soġġett tal-investigazzjoni tiegħu u ma kien hemm ebda kundanna fil-konfront tiegħi. Il-Kummissarju għamel xi kummenti fuq spekulazzjonijiet li għamel huwa stess u li fil-fema tiegħi huma totalment gratwiti u bla ebda fondament fattwali. Issa. Ħanaqralek x'qal il-Kummissarju fir-rapport tiegħu. Da fil-parti operativa, ġifieri fil-parti tal-konklużjonijiet tiegħu. U qal hekk il-Kummissarju fuq. Il-punt numru 50, paġna 14 tal-rapport.
L-aħħar paragraf.
Ma nistax ma nikkummentax dwar l-irwol tal-kap eżekuttiv tal-MTA u tal-ċermen tal-awtorità. Mela qed nirreferu nkunu ċar. Kap eżekuttiv qed nirreferu għas-Sur Buttigieġ u għaċ-ċermen qed nirreferu għalik Dr. Gulija. Għalkemm dawn mhumiex parti mill-investigazzjoni tiegħi. Fil-tema tiegħi, meta l-kap eżekuttiv irċieva l-istruzzjoni mingħand il-Prim Ministru, għad nirreferu għal Dr. Joseph Muscat,
dak huwa fatt.
Messu r-referija l-ċermen u talab direzzjoni minn għandu dwar kif għandu jimxi. Jekk il-kap eżekuttiv lanqas informa l-ċermen l-istruzzjoni tal-Prim Ministru, irrenda ruħu kompliċi fit-tixjin tal-bord isir post kien lejha li lejh.
Mhux tixjin,
tixjin. Jekk mill-banda l-oħra ġibu ġabu xi fixxejn. Jekk mill-banda l-oħra huwa informa l-ċermen, iżda dan ħalla kollox għaddej, ifisser li ċermen ma għamel xejn biex isosti l-pożizzjoni tal-bord. Donnu kien kuntent li jinqabeż basta ma jkollux jerfa' responsabilità. Fl-ittra tiegħu ċermen ma jgħidx meta sar jaf bil-kuntratt, iżda ma jindikax li ħa xi azzjoni anke meta l-eżistenza tal-kuntratt ġiet żvelata. Sew iċ-ċermen u sew il-kap eżekuttiv ma jidrux li ħadu xi azzjoni biex jiżalvagwardjaw il-liġi u jibżgħu għall-fondi pubbliċi. U b'hekk naqsu mir-responsabilità tagħhom biex jinżammu standards għolja fil-ħajja pubblika hemm bżonn li persuni f'karigi simili ma joħodux għal kollox. Jiġifieri, mela. Il-kummissar issa ħanfakkar, il-kummissarju mhux kwalunkwe persuna, u uffiċjal tal-Parlament. Ġifieri, maħtur minn dal-Parlament.
Ma tistax jiena fil mio. Waġġi dritt li ngħid l-opinjoni tiegħi. Għax weġġani. Mhux qed disappuntani.
Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek li taqbel miegħu bil-forsi.
Qed
naħsu bil ma taqbilx miegħek.
Weġġani ħafna.
Issa, jina niprofa nifhem. X'ġara eżatti. Biex nara inti kemm xejtx ma skorrett jew le. Mela allura l-ewwel mistoqsija hi biex nipprovaw niċċaraw din is-sitwazzjoni. Inti meta sir taf dal kontratt?
Meta sir taf int?
Jien sar dak mill-midja.
Meta ħaġa fil-pubbliku.
Dak għalik kien aċċettabbli jew le.
Ħa nitkellem biċ-ċar. Hemm
biex niftehmu sir taf inti meta tajn fil-ġitu.
Hemm distinzjoni bejn l-eżekuttiv u l-bord. Il-bord skont l-artiklu 4 tal-kap 4095 hemm il-funzjonijiet tal-bord. Funzjonijiet tal-bord huma makru. Il-bord ma jmandina ħatma fehma milli jew ħadd ma jtifina. Il-bord ma jmaniġjax l-MTA. Il-bord m'għandux wol amministrattiv jew maniġerjali. Il-bord tal-MTA għandu l-funzjonijiet kif huwa liġi hawnhekk norilkom. Li għati parir il-divert u turizmu kif jista' jagħmel l-industrija tat-turizmu aħjar hemm xi 6-7 funzjonijiet. L-eżekuttiv, marketing, ecc. Ma marketing fedej l-eżekuttiv ukoll. L-eżekuttiv huwa għalfejn għandna kap eżekuttiv. Għax jekk noqogħdu niddeċiedu aħna standards joħorġu x'marketing isir, allura m'hemmx skużawni, m'hemmx local kap eżekuttiv, allura jien awtomatikament isir executive chairman, konta. Imma ma kienx hemm kap eżekuttiv, kont provvisorjament. Incidentalment, provvisorjament fl-aqwa żewġ sentejn tal-industrija tat-turizmu. Għalhekk nemmen li għandi l-abilità li nkompli mmexxi l-industrija. Però fuq il-mistoqsija li inti, fuq il-mistoqsija li inti għamilti, jien sirt naf dakinhar illi saret pubblika. U hawnhekk jiddispjaċini li l-kummissarju tal-standards jiddispjaċini ħarida ta' naqas minn standard tiegħu. Illi jintom l-avukati tifuha taw di alternem partner u ta' view process. Lir ma saqsinix. Jien ġibejdi ma tajba ta' deċi ta' każ. Fuq mistoqsija waħda. Li għamilli fejn talabni u inti kwotajta ma nafx kif kwotajtix. Fejn talab qal kien hemm direzzjoni minn Prim Ministru sabiex jingħata dan il-kuntratt, dik kienet il-mistoqsija, mhux jkollx naf u jiena. Kont li għali lejn il-mistoqsija. U ġib li għalment lanqas u għaqas aktar u għet li wara li għamil verifiki mal-kap eżekuttiv mhux konna fjen. Jien ma kwaqgħu tax post fatto. Wara li għamil verifiki mal-kap eżekuttiv, dak li weġib tiegħna, u għalhekk unfair. Il-kap eżekuttiv ikkonferma li kellu dak kulħadd qed niżvela xejn. Dak il-pubbliku qiegħed u ħareġ. il-kap eżekuttiv konferma li kellu direzzjoni mingħand il-Prim Ministru ta' żmien Joseph Muscat. Dak il waġib tiegħna, u jiena jew qed nistenna, illa jew jibgħat għalija jerġa', jew issaqsini xi mistoqsija oħra, ma xi fejn xejn aktar qatt. Nabdaqa waħda toħroġ id-deċiżjoni. U d-deċiżjoni skuż, mela, id-deċiżjoni skuża qal, għax lili ma qalliex. Jekk kienx jaf jew le, skużi, jekk inti titlobni. Jekk imxi soqċ minna majna. U jgħidlek, ma soqċiex dil minna majna, tgħid ma matlix jekk inti soqċ il-Volkswagen. Jekk matlix ma saqsejtniex. U li ħażin ħafna, u li hija personali l-weġġani, u aħna bħala avukati, mażruqqas ta' rispett li l-onorevoli kollegi ta' ma nifhmu aktar. Illi trid tkompli saqsini. Għalmenu kwa nistenna jena li tiġi mistoqsija oħra u jgħaj li imma senti ġiet tal-Prim Ministru u konferma li kap eżekuttiv int kont taf u jien kont iwieġeb bih u ngħidu le ma kontx naf u sirt naf fil-mument li saret pubblika. It was very unfair. U tabiha. U għandi konsidra ħafna affarijiet inkluż. Ma ngħidx xejn ara. Għax weġġani. U l-mux rimedji it-tieħdu. Rex indejt il-kontrat. Rex indejtu.
Pero ta' belli.
Għasta' sieni, xamilt? Assuma lej su obiter. Assuma, li jemma ħacċazzjoni. Kulħat jgħat li ġena xiss il-kontrat ġurnata wara. Kif jiġi għajtek? Jisu ċappasni jek. U kumment, u għalli li ħagħuħra u koll. Illi daqalli meta ċivejn dik l-email jiena biex iwieġeb il-mistoqsija, għalli jgħid minti s-soġġett tal-investigazzjoni tiegħi. U għal ukoll illi liġi qatt nistapplika għalija, għax tapplika l-Ministru, segretarju parlamentari. Mhux lili, ma' sa fej inti illi laqqas għandek il-ġurisdizzjoni u l-kompetenza biex tiġġudikani. Wara li għamilt dak l-analisi kollha fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat eċetera, mbagħad kellek tagħmel paragrafu fl-aħħar u tagħmel kummenti. Tista' timmaġina inti tkun avukati, tkun qudiem imħallef, tippreżenta ċitazzjoni ta' ċivil qudiem il-qorti kriminali. Il-qorti kriminali tgħid li ħdej l-qorti tweġib x'tagħti li m'iniex kompetenza tiegħek u inti laqas biss. Però wara li jgħidlek hekk kum inti soġġett tal-investigazzjoni. U jgħidlek qas tapplika għalik il-liġi eċetra, ma tjaddilek il-kummenti wkoll, mhuxi aħna ikollna sistema għax dan għandu funzjoni b'rispett kollu, il-Kummissjoni tal-Standards, dan għandu kompetenza kważi ġudizzjarja. Dan ngħid sa fejn. Jagħmel ħamel ħaġa li jien l-imħalfin qatt ma naf li jagħmluha. U nimxu bl-istess prinċipji ta' ġustizzja naturali meta inti għandek tribunal kważi ġudizzjarju bħal ta' qrati. U għalhekk weġġani, issa grazzi tal-li għamilt din il-mistoqsija. Għax li ħadd ma batalija, għax il-Kumitat tal-Istandards ma batalija. Ħalli tiġi ċċarata di. Ħadd ma batalija, baqgħet li email m'għandix taqsam il-mistoqsija ma qafad twassuma ebda. Fuq spekulazzjoni, jiddispjaċi l-Kummissar tal-Istandards naqas l-istandard tiegħu. Ngħidha bla kull responsabilità għandi kull dritti li ngħidha xi salta ta' dritt. Tinkludi dritt tal-espressjoni li dejja ili naqla ġo fija ta' ili.
Jidher li tajtek l-opportunità.
Ringrazzjakom tal-li għamiltu għad il-mistoqsija.
Grazzi tat-tweġiba u l-esplikazzjoni tiegħek.
Mela, imma ma tħoss li mhux aċċettabbli li f'awtorità pubblika ta' din natura ġiwra mhux f'awtorità pubblika żgħira. Hija nuqqas illi titħalla sitwazzjoni fejn iċ-chairman u l-board ma jkunux jafu. Illi l-ex ministru ta' turizmu ta' stit jimqabel ikun ingħata kuntratt ta'
turizmu. Kif spjega qabel? Illi kap eżekuttiv m'għandu l-ebda obbligu li jinforma l-bord tal-MTA. Għax il-bord tal-MTA l-funzjoni tiegħu mhijiex dik, id-deċiżjonijiet li jittieħdu joħodhom il-kap eżekuttiv u l-bord tal-management. M'għandu l-ebda jgħidu ilek il-board members.
Ħanaqra lek, issa jiena naqra lek. Iva, ħanaqra biex jibbis, għax għara ħafna fejt. Sa' jiena intertajt membru tal-komitat kif inu l-onorevoli Msu Bonnici li vejna f'sitt il-każ mhux ħażin. Jgħidlek, paragrafu 56 tal-konklużjonijiet. Hija prattika ħażina li ministru jaqbeż il-bord ta' tmexxija ta' entità
u jgħati direzzjonijiet l-impiegati li suppost għandu jobdu il-bord. Anki fejn jgħot l-artiklu 6 sub-artiklu 1 tal-kap 595. Din il-prattika tkun kontra kull prinċipju ta' governanza tajba u tagħti lok għall-abbuż. L-autorità tal-bord tkun qed tinġib fix-xejn u l-membri tal-bord jistgħu jsibu ruħhom f'sitwazzjonijiet fejn ikollhom wieġbu għal deċiżjonijiet irregolari ta' ħaddieħor. Ma taqbilx miegħu li dan.
Dr. George iżlem meta jiena kont l-ewwel darba chairman tal-MTA fl-2013, Dr. George iżlem kien membru tal-bord tal-MTA, kien direttur. Kien jirrappreżenta, ma nafx min kien jirrappreżenta, imma dak jaf illi ma nagħmluhomx aħna dawn l-affarijiet, aħna l-eżekuttiv dejjem jiddeċiedi huwa, ma jitilgħux quddiem il-bord, jien kien nista' nikkundanna lill-eżekuttiv. Jew naqbel ma l-onorevoli jiżlef fost għax għandu 7 snin u nesa kif taħdem l-MTA, kull rispett. Ma taħdimx hekk, issa jista' jkun lil kull hemm bordijiet oħra jgħidu li jaħdmu mod differenti. Imma l-MTA ma taħdimx hekk tantu hekk ħanilek naqra. Ejt illi jiena il-qast li ma mhux quddiem il-bord, dagħtu ma nkonċessu meta skoprej. Il-bord tad-diretturi aħna nitkellmu fejnietna. Id-diretturi skont il-liġi u jiena sew qatti sokordi f'din il-liġi fil-fatt qed jiena issa anke bidluha biex nagħmluha naqra ħjar ukoll. Mhux naqra ħjar jeħtieġ an overhaul u kellha jrid nagħmluha. Il-liġi tagħti dritta lid-diretturi kollha tal-MTA mhux iċ-chairman biss illi jordna, jiddi jkunu xie tlieta għandiku, jordna illi s-sir laqa anke ma sejħi li xien, sabiex jiddiskuti materja tal-awtura urġenti. Għadi ma sarriċ, sari ta' għadem il-firi, anke taħt il-ċermen xie tijaj, faffariet uħrajn, kum tajma għu, naħseb sabba snin ilu. Il-firi id-diretturi użufruħu ruħom minn dak il-poter li għandhom illi jsejħu board meeting biex jiddiskutu kwistjoni ta' materja importanti.
Dwar dal-każ ġad,
dil-ħaġa. Le, ma ġrax. Għax jafu.
Ma ħassejx. Jafu illi. Ma ħassejx bżonn imma li tajt jiena ċejment ta' awtorità. Jiena qed jiġi ħaġa biex regolarità.
Jien mhux jiena. Inti għandek ferma jien ngħidu wara, jiena qed iċċendejt il-kuntratt.
Tweġiba tiegħu li ħazzjoni.
U il-bord tal-ab spiegazzjonijiet imbagħad?
Le, ma tal-abx spiegazzjoni.
Il-bord
l-ebda direttur, l-ebda ħadd ma tal-abx spiegazzjoni. Għal seta teknikament, ma saqsinu għet n-wieġi.
Il-bord, jinaħta spiegazzjoni, jinaħta
spiegazzjoni. Le, ma kienx għat, le, ma kienx individualment, ma kienx għamlaħa, ma bejnietna l-bord jitkellmu.
Mela, għet taqblu li di, ma kienx deċiżjoni tal-bord, kien deċiżjoni tal-kap eżekuttiv.
Tal-eżekuttiv.
Tal-kap eżekuttiv, tal-kap eżekuttiv tkellem għal-Prim Ministru, mhux hekk.
Ija, ma qed nisvela xejn għax.
Fatti,
ma jiena quddiemkom.
Iva, jiena għandi xejn qed nistaqsi, ma tistax nistaqsi l-ħaddieħor. Jiena inti
l-ħaddieħor
jiena. Allura jiena qed nistaqsi. Mela, ħassart il-kuntratt. Però kellek xorta waħda kap eżekuttiv illi taqi dak il-kuntratt.
Tajt ordni.
Inti tajt ordni. Mela allura
kienet,
jiena għandi kontradizzjoni kbira, ma.
Le, jiena ħadd responsabilità sabiex nirexxindi l-kuntratt.
Allora kif daqgħu waħda dik ir-responsabilità qabel ma kellek.
Ġiet għax hekk ħassejt li għandi nagħmel.
Jo ma di mhux kwistjoni ta' għaxek, jew għandek ir-responsabilità.
Jirexxis il-kuntratt.
Jew m'għandekx. Li m'għandekx ir-responsabilità.
Jiena George Schisler qal ma ħadd azzjoni. Skużani George Schisler, il-kummissarju tal-istandards qal li jiena ma ħadd azzjoni. Jena ħattazzjoni.
Imminti ġiġ minuti ilu, doktor Guri, għadek jifettinna. Li dik il-deċizjoni, ma ta' parti nix li, biex funzjoni tal-bord, għattajt li mandi bord mandu xjaq, ta' għattajt l-eżekutti. Kif daqqa wahda, xin ħagġa, kif pubbliku ta' l-deċizjoni tijak?
Ma jżom il-ħat mil-bord ta' diretturi, illi minn kje jgħalija kwistjoni eżekuttiva, illi jgħajt isma jena nix li, illi nisma fil-bord.
Ma jiddeċidejt.
Ma jiena ddeċidejt. U l-bord tad-diretturi ma qalu xejn u ma reġixxewx għal dak li jiena kont iddeċidejt.
Qed naqblu li d-deċiżjoni.
U d-deċiżjoni kienet id-deċiżjoni kienet waħda ġenerali kienet politika. Tifhem ukoll, jiġifieri dan ħassar il-kuntratt ħassar hu daqshekk.
Mela, jiġifieri dik kienet deċiżjoni
tiegħek.
Ħadd xi azzjoni fil-konfront tal-kap eżekuttiv. Minħabba li jingħata dak il-kuntratt?
Le, għax il-liġi ma tagħtinix il-poter laqgħa fil-bord tad-diretturi. Jekk ħarsa għal il-liġi li
jiċċaqta. Imma għadek kif qed tajt inti. Chapter
409 ma tajx Ma tajġ, il-ċapter 409 ti specifika kif jistejt neħħa membru tal-bord. Il-bord tal-direttur kif nistajt neħħa jien, kif jistejt neħħa direttur, emmim semmi, misbehavior, jow kunti da fiċeċeċi. Fuq il-kap eżekutif ma jiena xejn.
Ora, ma tħossi kellu kella tittieħed azzjoni
ġifieri għalmelu. Il-liġi ma tgħid xejn f'dan ir-rigward.
Ok, me la dirit veġiba ta' dottor Golija, naċċettaw, għandek it-tal mistoqsija, dottor Golija.
Mistoqsija ġenerali għamela kulħadd, mux fil-konflott tiegħek.
Robna mela, robna
ġibiex, dawa sa' mistoqsija ġenerali. Il-konkluġi. Hemm xi ħaġa illi l-ħajja personali, privata tiegħek jew il-kariga tiegħek, illi b'xi mod tista' timbarazza lilek. Lil dal-kumitat li ħajati pari dwarek jew lil min proponik jew lil l-autorità. Issa din iż-żaqsija jien bħala opportunità. Ingħid dal-kulħadd. Jekkem. Mhux qed jgħidlek ejda, imma jgħid inna isma' jien għandi difkulta tali ħaġa għaliex kont involut il-ħaġa jew ma nafx iex.
Le.
Ma tħoss. Jien
inħoss li jiena għandi kondotta tajba.
Bikra jiena.
Grazie. Dr. Golija, fadalek xi ħaġa oħra xi żid għax fil-każ ngħaddu għall-istadju fejn allura nitolbuk tiskużana ftit ħalli l-membri tal-kumitat kun jistgħu.
Grazie.
Tfidax il-mikrofon, please. Kun jistgħu jgħaddu għall-istadju fejn iddiskutu in-nomina tiegħek. Mbagħad minn hawn ftit ieħor insejħulek bid-deċiżjoni li jkun ħa il-kumitat. Grazie, Dr. Golija.
grazzi e diskutejna nomina. Mela, jina grazzi, grazzi ta' diskussjoni healthy li kenna, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Nifhem li Dr. Aquilina jixtieq jispjega l-vot. Ok, mela. Nippoġġi. Ok, nifhem li Dr. Aquilina jixtieq jispjega l-vot taħħu.
Kif diġa kien opportuni spjega anke f'każ ieħor, għandna ħossu li fid-dawl ta' dak il-riżulta mir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards. Kif ukoll bil-mod kif saru l-affarijiet dwar ir-riżenja u l-ħatra miġdita ta' f'tergolija bħala ċermen tal-hemm tiegħi ma ħossux li għandna nivvutaw favur żgħar li nkunu qed nivvutaw kontra l-ħatra tiegħu.
Grazzi, għalhekk jiena ħanpoġġi mistoqsija. Dwar jekk taqblux dwar fuq in-nomina ta' Dr. Kevin Kulija, l-ħatra ta' ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu, dak favur, dak kontra, mela il-mozzjoni għaddiet. Grazie. Le, division, ma di. Jekk iva, dik waqt division. Tridu namlu division, namlu division. Jekk ma tissejjax division, jien ma nistax noħodha. Ngħaddi b'mod vot. Ok, mela. Intalbet division, taqblu illi immorru immedjatament tal-vot, taqblu immorru din ħame. Il-Kumitat qiegħed allura għal din il-mozzjoni u din il-votazzjoni tieħed mod immedjat. Niklob li l-missabela jekk joġoba allura taqra l-ismijiet u kull membru għandu jgħid jekk hux favur illi Dr. Gulija jinħatar ċermen tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu jew jekk hux kontra, allura niklob li l-missabela taqra l-ismijiet. Jekk joġobkom mhux għallu l-mikrofon, qed ħad ivvutaw u għajdu jekk hux favur jew kontra. Favur.
Aquilina Karen.
Kontra.
Kutajja Robert.
Kontra.
Malija Emanuel.
Favur.
Mr. Bonici Carmelo.
Contra.
Mizzi Joe.
Favur.
Parni Silvio.
Favur.
Grazie. Il risultato della votazione u erba favur u klieta contra. Alek il-mozzjoni dwar ħatra proposta ta' Dr. Kevin Gulija bħala ċermen tal-Awtorità tat-Turizmu għaddiet berba voti favur u klet voti kontra. U allura nistgħu nsejħu lill-Dr. Gulija biex jidħol fil-kamra mill-ġdid. Dr. Gulija, il-Kumitat deċida li jagħti parir favur il-ħatra tiegħek bħala ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu u għaldaqshekk issa aħna ħanikbu lill-Ministru tat-Turizmu u nikkomunikaw miegħu f'dan is-sens, nawgurawlek il-ħidma tajba u li tkompli tagħmel l-implementazzjoni u l-ġid f'dan is-settur tant importanti. Grazie. Mela, jiena nirringrazzja lil Dr. Mifsud Bonnici, lil Sul Kutajer, l-Onorevoli Kutajer, lil Dr. Carol Aquilina, lil Onorevoli Silvio Parnis, lil Onorevoli Joe Mizzi u lil Dr. l-Onorevoli Dr. Mallija, flimkien ma' Polin u għalhekk issa x-xogħol tal-lum ġie eżawrit u jekk il-bambini rid naġgħu nintgħu meta jkun iktar nomini. Grazie.